Când povestea fratele Daniel de acea păpușă de cârpă, mi-am amintit că a doua dintre fetițele noastre avea și ea o păpușă, o chema Coco, era un maimuțoi cu care adormea în fiecare seară, îi lua mânuța și își băga degețelul în gură. Și an și an a fost prietenul cel mai bun, însă după alți ani această păpușă se pierduse pe undeva prin cufărele noastre cu jucării. Și după o altă perioadă de alți ani și-a regăsit-o, bineînțeles după un timp în care avea un alt Coco, un Coco mai tânăr, și când a văzut-o a exclamat entuziasmată, uite-l pe Coco! Și fiindcă de data asta avea un Coco mai tânăr, i-a zis celui vechi, Coco bătrânul. Și și-a reamintit de prima ei dragoste și... În contextul a ceea ce a spus fratele Daniel, mă gândeam că această păpușă veche, uitată pe undeva prin cutiile cu jucării vechi, poate să ne reprezinte atât de bine pe mine și pe fiecare dintre noi. Este dragostea cu care Domnul Iisus ne-a iubit așa cum suntem. Fără să aștepte să ne înnoim, să ne îmbunătățim viața cu ceva, ci venind la El așa cum suntem, cu păcatele noastre, cu durerile noastre, cu problemele noastre, și El este acela care dă și în seara aceasta și astăzi, prin cuvântul Evangheliei, o viață nouă tuturor acelora care se apropie de Dumnezeu prin dragostea Mântuitorului, care așa cum am auzit și-a întins mâinile pe cruce pentru ca viața și sângele Lui să ne fie oferite în dar spre iertarea păcatelor fiecăruia dintre noi. Revenind la capitolul 8, am putea spune că avem în față o nouă filă din carnețelul sau de pe agenda cu întrebări sau cu probleme din această biserică din Corint. Carnea rămasă de la jertfe sau adevărata cunoștință sau cum să te porți în așa fel încât să rămâi curat, să ai o viață sfântă, dar în același timp să ții cont și de cugetul celui mai slab de lângă tine. Dați-mi voie ca în cele ce urmează să rămân un pic la acest cuvânt cunoștință. Pentru că este un cuvânt care ne atrage noi așa pe noi tinerii atât de mult. Ne fascinează, nu-i așa, evoluția tehnologiei, ne captivează avansul acesta al electronicii, ne atrage, nu-i așa, ne atrag ultimele descoperiri ale științei, ale tehnicii. Trăim vremea în care poate și copiii de la cele mai fragede vârste au câte un smartphone în mână, știu să butoneze. La mine chiar și cel mic de un an și ceva știe să dea cu degețelul, chiar dacă încă nu știe să vorbească. Cu toate acestea, nu-i las telefonul pe mână, pentru că degețelul lui poate apăsa pe lucruri greșite. Dar vroiam să ne îndreptăm atenția spre această întrebare, pe care, citind acest text, ne-o putem pune fiecare dintre noi. Este bine sau este rău să cunoști? Și meditând la această întrebare, mi-am amintit de prima grădină în care au fost puși de către Dumnezeu primii oameni, prima familie creată de Dumnezeu, primul bărbat și prima femeie care se bucurau de prima relație specială între oameni, căsnicia, și care în același timp au avut parte și de prima ofertă a celui rău. Și această ofertă era, așa cum știm cititorii Scripturii, legată de acel pom numit pomul cunoștinței binelui și răului. Și trist este că primii oameni, deși primiseră o poruncă atât de clară din partea acelui Dumnezeu atotputernic care îi iubea, au călcat această poruncă au acceptat oferta diavolului și au mâncat din acel pom al cunoștinței binelui și răului. Întrebarea se pune, au fost oare primii oameni fericiți acceptând această ofertă a diavolului? De bună seamă, întrebarea este retorică, culegem cu toții noi astăzi roadele păcatului primilor oameni. Purtăm în noi, așa cum spunea cineva într-un mod plastic, acest mort care se cheamă firea pământească și care este în fiecare dintre noi și care miroase atât de greu. De ce? Pentru că el este urmarea păcatului primilor oameni. Și păcatul primilor oameni a fost nu doar că au mâncat din acel pom, ci de fapt faptul că ei nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea pe care mi-aș pune-o este aceasta. A fost cunoștința cu care s-au hrănit primii oameni adevărata cunoștință? Pentru că prima poruncă a lui Dumnezeu suna așa, poți să mănânci cu plăcere din toți pomii din grădină, dar să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Este cunoștința ceva greșit? Dorește Dumnezeu oare ca noi să rămânem în ignoranță? Și nu pun la întâmplare această întrebare, pentru că de această întrebare a fost legată și ispita celui rău pentru primii oameni. Această ispită a sunat cam așa, oare a zis Dumnezeu, o nu, ci El știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe că mâncând din acel pom, veți ajunge cunoscători ca Dumnezeu și Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea ca să rămâneți în ignoranță. Era adevărat, de bună seamă că nu. Primii oameni aveau parte și de prima relație specială cu Dumnezeu, o relație prin care îl puteau cunoaște pe Dumnezeu izvorul oricărui bine. O cunoaștere graduală, o cunoaștere de care poate niciunul dintre noi nu mai avem parte, așa cum au avut parte primii oameni, și totuși mare este harul lui Dumnezeu, pentru că prin Domnul Hristos îl putem cunoaște pe Dumnezeu, putem privi la El cu o față dezvelită de acea măhramă, cu fața descoperită, și spune cuvântul, putem fi înnoiți în fiecare zi prin Duhul Domnului din slavă în slavă. Aș vrea ca să putem vedea câteva lucruri legate de această cunoștință. În primul rând, cunoștința despre care citim în cuvântul lui Dumnezeu nu este rea în sine. Cuvântul spune în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Este, nu-i așa, acest dicton pe care îl auzim cu toții în stânga și în dreapta, crede și nu cerceta. Este adevărat lucrul acesta? Cât nu se poate mai fals, pentru că cuvântul spune, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Ba mai mult decât atât, în Matei 22 cu 29, în acea discuție cu acei saduchei, Domnul Iisus îi mustra spunându-le, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că nici de cum cunoștința nu este interzisă, nici de cum Dumnezeu nu vrea să rămânem în ignoranță, ci dimpotrivă Dumnezeu vrea să cunoaștem, dar vrea să avem adevărata cunoștință. Pe de altă parte, adevărata cunoștință este legată de aspectele spirituale. Repet, adevărata cunoștință este legată de aspectele spirituale și versetul 1 din capitolul 8 pe care l-am citit spune atât de clar în ce privește lucrurile jertfite idolilor. Știm că toți avem cunoștință. Cu alte cuvinte, vorbim despre acea cunoștință care se leagă de aspectele spirituale. Romani, capitolul 12, cu 2, Apostolul Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci ce să faceți? Să vă înnoiți mintea și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, adevărata cunoștință la care Dumnezeu vrea să ajungem fiecare dintre noi oamenii este cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Hristos, este acea cunoaștere spirituală, este acea cunoaștere a vieții veșnice prin Domnul Iisus și este acea cunoaștere a voii lui Dumnezeu, care, așa cum spuneam, este bună, plăcută și desăvârșită. În al treilea rând, adevărata cunoștință este cea care vine de la Dumnezeu. O cunoștință pe care nu o găsim în newsletter, o cunoștință pe care nu o găsim pe internet sau în alte bănci de date, ci o cunoștință care vine de la Cel care a creat cerurile și pământul, care cunoaște toate lucrurile și ne cunoaște pe noi toți de a fi rapăr, de la Acela care este atot cunoscător. Și versetul 7 pe care l-am citit spune: nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor care este slab este întinat. De ce este întinat cugetul atâtor oameni? Pentru că nu cunosc pe Dumnezeu, pentru că nu au adevărata cunoștință care vine de la Dumnezeu. Pe de altă parte, adevărata cunoștință, așa cum auzeam și mai devreme, este cea care aduce un caracter smerit. Spune cuvântul aici, cunoștința îngânfă. Și nu-i așa? Am auzit și noi acest refren atât de des, frate, cunoștința îngânfă. Aplicând acest dicton într-un mod atât de greșit, când era vorba de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu sau când era vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu, oare acest lucru vrea să spună acest verset? Aș îndrăzni să spun că și ignoranța este cea care poate să aducă și aduce atâta îngânfare în inima oamenilor. Și atunci, ce vrea să spună această afirmație pe care am citit-o aici, cunoștința îngânfă? Este oare o contradicție când am spus că adevărata cunoștință aduce un caracter smerit? Nu, pentru că vorbim aici de acea adevărată cunoștință care merge împreună cu dragostea, așa cum am citit. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Când Apostolul Pavel spune această afirmație, nu vrea să spună că cunoștința este separată de dragoste, ci vrea să spună că adevărata cunoștință este cea care iubește aproapele cu acea dragoste pe care a cunoscut-o de la Dumnezeu. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi și cine are dragostea aceasta în El iubește și pe fratele său. Și al cincilea lucru este faptul că adevărata cunoștință, cum spuneam, este asociată cu dragostea. Adevărata cunoștință, nu se spune aici că cine iubește nu trebuie să cunoască. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Adică nu putem lua separat această afirmație, trebuie să ai dragoste, o dragoste care nu-i așa zidește, dar această dragoste nu necesită cunoștință. Și uitați-vă, dacă vreți, la un exemplu simplu. Doi tineri căsătoriți, ei se iubesc, nu-i așa? își doresc tot binele din lume unul altuia. Sunt gata să se jertfească, să se sacrifice unul pentru altul. Dar această dragoste din viața lor exclude cunoașterea nici de cum. Tocmai această dragoste pe care și-o poartă unul altuia îi împinge să se cunoască reciproc tot mai adânc. Și aceasta este adevărata cunoștință care, așa cum spuneam, merge împreună cu dragostea. Și cuvântul spune la versetul 4, la versetul 3, dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Adevărata cunoștință este cea care iubește. Cunoștința, așa cum spuneam, nu este un lucru rău în sine, ci îmbrăcată cu dragostea, este un lucru absolut necesar vieții, ba mai mult decât atât, fără adevărata cunoștință, viața noastră, atât pământească cât și spirituală, este în primejdie. Dați-mi voie să spicuiesc câteva locuri din Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre această cunoștință. Efeseni, capitolul 5, versetul 3, cercetați ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dragostea voastră, spune tot Apostolul Pavel în Filipeni 1:9, dragostea voastră să crească tot mai mult în orice cunoștință și în orice pricepere, în așa fel încât să puteți deosebi lucrurile alese. În Efeseni, capitolul 5:17, Pavel spune, nu fiți nepricepuți, iar în altă parte, el spune, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci. Osea spune și el în cartea sa, capitolul 4:6, poporul piere din lipsă de cunoștință. Iar 1 Petru 1:5 spune, să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. Vedem așadar că cunoștința nu este ceva rău în sine, ba mai mult decât atât, avem nevoie de acea cunoștință care este adevărata cunoștință. Și aș rezuma tot ceea ce am spus până acum cu aceste cuvinte simple. Adevărata cunoștință nu înseamnă să cunosc despre Dumnezeu, ci să-L cunosc pe Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu găsim doi oameni. Unul dintre ei, tânăr, bogat, care se apropie de Domnul Iisus și care dovedește că știe atât de multe din Cuvântul lui Dumnezeu și care totuși se desparte de Domnul Iisus. De ce? Pentru că el avea acea cunoștință despre Dumnezeu. Iar la sfârșitul acelui capitol citim despre orbul Bartimeu, care lepădând haina, parcă lepădând absolut tot ceea ce era murdar în viața lui, în trecutul său, este gata să-L cunoască pe Domnul Hristos și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Iată două exemple care ne vorbesc atât de frumos, atât de clar, despre ce înseamnă cunoașterea despre Dumnezeu, care ne poate duce mai devreme sau mai târziu pe un drum de despărțire de Dumnezeu și ce însemnează adevărata cunoaștere, cunoașterea de Dumnezeu sau să-L cunoaștem pe Dumnezeu și care înseamnă să merg împreună cu Domnul Iisus. Domnul Iisus spunea în Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Am putea spune că vis-a-vis de această adevărată cunoaștere, creștinii se raportează la ea în 4 stadii de maturitate. În primul rând sunt cei care nu au adevărata cunoaștere, așa cum am citit și aici. Nu toți au cunoștința aceasta. Oameni care au un cuget slab, oameni care sunt la începutul vieții de credință, oameni care sunt prunci în Hristos, oameni care trebuie să crească în cunoașterea Domnului Iisus. În al doilea rând, sunt acei oameni care cunosc voia lui Dumnezeu, dar care dintr-un motiv sau altul nu fac această voie a lui Dumnezeu. Un al treilea stadiu este omul care cunoaște, care împlinește voia lui Dumnezeu, dar care nu iubește pe cei de lângă el sau nu ține cont și de cugetul altuia. Și al patrulea stadiu, aș spune, acel creștin matur care a acumulat în inima lui adevărata cunoștință, adevărata cunoaștere de Dumnezeu, este cel care cunoaște, care face voia lui Dumnezeu și care în același timp ține cont de părerea sau de cugetul altora. Despre Domnul Iisus se spune în Luca la capitolul 2 că creștea și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iar apostolul Pavel spune în acea discuție cu Felix din Fapte, capitolul 24 cu 16, de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Întrebarea pe care mi-aș pune-o și aș pune-o, dacă vreți, fiecăruia dintre noi la final, este cât de mult mă raportez eu la cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce vreau să cunosc. Cât de mult mă raportez la persoana Domnului Iisus în tendința, în dorința de a cunoaște lucrurile din jurul meu. Cât de mult mă raportez la cei din jurul meu, la cugetele celor din jurul meu. Și dați-mi voie în încheiere să încerc câteva aplicații practice la acest capitol care aparent pare să fie un pic depășit pentru vremurile noastre. Noi așa nu mai avem jertfe, nu mai avem idoli și totuși avem cunoștință pe toate căile, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Suntem așezați într-o adunare, suntem așezați poate într-o familie, suntem chemați să ținem cont de cugetul altuia și vis-a-vis de lucrul acesta aș putea spune că lucrurile din acest capitol pot avea o aplicare greșită sau o aplicare corectă. Iată câteva aplicații greșite care se pot scoate din contextul acestui capitol. Sunt frați sau sunt denominațiuni care spun că trebuie să ținem legea lui Moise și să nu mâncăm carne pentru a putea fi mântuiți. În contextul acestui capitol, este această aplicație corectă sau greșită? Aș spune că este o aplicație corectă. De ce? Pentru că deși se referă la mâncare, la fel ca acest capitol, acești oameni care susțin lucrul acesta leagă mâncarea, oferindu-i o conotație spirituală și condiționând prin lucrul acesta mântuirea. Cu alte cuvinte, mântuirea noastră nu depinde de ceea ce mâncăm sau de ceea ce nu mâncăm și dacă cineva dintr-o astfel de denominațiune vine și ne spune nu e bine să mănânci carne, ar trebui să verificăm dacă această afirmație se leagă cumva de mântuirea noastră. Și dacă da, atunci nu este cazul să țin cont de cugetul unui astfel de om. Cugetul de care trebuia să țină cont creștinii de atunci despre care vorbește Apostolul Pavel era cugetul unor creștini slabi care își puneau problema că dacă mănâncă sau nu mănâncă, păcătuiesc sau nu împotriva lui Dumnezeu. O altă aplicație greșită a spune că este aceea prin care încercăm să ținem cont de cugetul altora care își permit în viața lor un lucru sau altul care țin de domeniul sufletesc. De exemplu, au libertatea, eu știu, să meargă la un film sau să vizioneze un film sau altul. Au libertatea sau își permit libertatea să rămână într-un anturaj sau altul. Și, sigur, paleta practică poate fi extinsă, dar într-un cuvânt este vorba de acele lucruri sufletești care nu au legătură cu lucrurile pământești, cu lucrurile trupești, cu lucrurile despre mâncăruri despre care este vorba în acest capitol. Și aș da o aplicație corectă, dacă vreți, a acestui capitol. Ea se leagă de mâncarea noastră. Dacă, de exemplu, te duci în vizită la cineva sau dacă un misionar ajunge într-o anumită zonă în care oamenii de acolo au obiceiul să aibă un anumit regim alimentar, ar fi, nu-i așa, o problemă de bun simț ca el să nu se așeze la acea masă și să refuze acea mâncare pentru că el este învățat să mănânce altceva. Și același lucru am putea să spunem că îl aplicăm și la conduita vestimentară. Și nu-i așa, se întâmplă chiar pe terenul țării noastre, de exemplu, te duci într-o adunare și nu puține sunt cazurile în care creștinii, când intră într-o adunare, trebuie să întrebe pe frații din față dacă au voie să poarte cravată sau nu, dacă au voie să își pună ceasul la o mână sau să-și scoată ceasul. Sunt lucruri care țin de cugetul slab al unor frați dintr-o anumită zonă sau alta a țării sau dintr-un anumit loc sau altul. Și sunt exemple, iată, de lucruri la care, așa cum Apostolul Pavel îndemna atunci, putem să renunțăm cu ușurință pentru a proteja cugetul celor slabi. Aș încheia spunând că adevărata cunoștință este cunoștința de Dumnezeu. Este cunoștința care ne ajută să rămânem smeriți. Este cunoștința care ne învață să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu. Cine spune că cunoaște, spune Apostolul Pavel, nu a ajuns să cunoască îndeajuns. Și Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem avea dorința după o astfel de cunoaștere a Domnului Iisus, o cunoștință graduală, o cunoștință care nu are margini, o cunoștință care nu se plafonează. Și nu-i așa, aceasta este problema multora dintre noi, faptul că au ajuns să cunoască anumite lucruri și au impresia că nu mai au nevoie de mai mult. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și Domnul Iisus să ne ajute să putem cunoaște pe El din ce în ce mai mult, în toată slava Lui. Amin.